ค่ะอีกไม่กี่ชั่วโมงจะเข้าสู่การโต้อภิปรายของผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนกันแล้วนะคะบรรยากาศที่รอบอาคารจากการดีเบตตอนนี้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมาตั้งแต่สุดสัปดาห์ค่ะแต่การรักษาความปลอดภัยในเมืองคลีฟแลนด์ยกระดับขึ้นในช่วงวันจันทร์และวันอังคารนะคะมีการเพิ่มรั้วเหล็กกั้นสูง2เมตรเป็น2ชั้นปิดกั้นการจราจรและพื้นที่บริเวณอาคารใกล้เคียงสถานที่จัดการดีเบตทั้งหมดค่ะซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารเรียนและศูนย์การแพทย์ต่างๆล่าสุดมีการตรึงกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในคลีฟแลนด์ตามจุดต่างๆรอบเวทีดีเบตในช่วง24ชั่วโมงก่อนการโต้อภิปรายค่ะสำหรับการรับมือกับโควิด-19ทำให้คณะกรรมการจัดการอภิปรายโต้วาทีสำหรับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าชมให้ไม่เกิน100คนนะคะภายในอาคารที่ใช้จัดการโต้อภิปรายเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสค่ะสำหรับผู้สื่อข่าวและทีมงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเวทีดีเบตนัดแรกนี้นะคะจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19ในระยะ72ชั่วโมงหรือ3วันก่อนศึกดีเบตจะเริ่มขึ้นโดยทางคลีฟแลนด์คลินิกศูนย์การแพทย์ใหญ่ของคลีฟแลนด์ผู้จัดงานดีเบตร่วมกับมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟยูนิเวอร์ซิตี้ให้บริการจุดตรวจโควิด-19แบบรู้ผลรวดเร็วใน1ชั่วโมงค่ะและสามารถรับผลการตรวจโควิดได้สะดวกผ่านแอปพลิเคชันและผู้เข้ารับการตรวจที่ปลอดเชื้อก็จะได้รับสายคล้องข้อมือที่ยืนยันว่าไม่ติดโควิดและสามารถเข้าร่วมเวทีดีเบตได้อย่างปลอดภัยนะคะแต่ยังคงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมสวมหน้ากากตลอดการทำงานซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการดีเบตที่เป็นพิกัดที่มีผู้คนพลุกพล่านได้ในระดับหนึ่งค่ะตลอดหลายวันมานี้นะคะทีมงานวิวเอไทยลงพื้นที่สำรวจจุดต่างๆในเมืองคลีฟแลนด์และเมืองใกล้เคียงพบว่าประชาชนในรัฐโอไฮโอค่ะมีการแสดงมุมมองทางการเมืองที่ชัดเจนและตื่นตัวทางการเมืองอย่างมากนะคะและยิ่งได้ขับรถไปตามอาคารบ้านเรือนต่างๆก็จะพบว่าหลายคนพร้อมใจกันปักป้ายชื่อหรือติดธงเป็นชื่อบุคคลที่พวกเขาสนับสนุนกันอย่างเต็มที่ค่ะบางบ้านเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทสนมกันมากด้วยแต่มีแนวคิดทางการเมืองที่ยืนกันคนละฝั่งเลยก็ว่าได้ค่ะสะท้อนความเป็นรัฐสมรภูมิในการแข่งขันระหว่างผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ตัวแทนฝั่งรีพับลิกันและผู้ท้าชิงอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนจากฝั่งเดโมแครตโดยผลสำรวจความนิยมล่าสุดของชาวอเมริกันพบว่าไบเดนมีคะแนนนำประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ 7% นะคะซึ่งเป็นความเสี่ยงสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะโดยในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันในรอบกว่า40ปีนะคะมีประธานาธิบดี2คนที่ไม่สามารถรักษาเก้าอี้ในทำเนียบขาวสมัย2เอาไว้ได้คืออดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์และอดีตประธานาธิบดีจอร์จบุชค่ะสำหรับความนิยมในการนั่งชมดีเบตนัดแรกของชาวอเมริกันในปีนี้นะคะคาดการกันว่าชาวอเมริกันราว100ล้านคนจะติดจอรอชมผู้ท้าชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐโต้อภิปรายใน6ประเด็นใหญ่ของสังคมอเมริกันตลอดระยะเวลา90นาทีผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์และระบบสตรีมมิ่งค่ะทีมข่าววิวเอไทยจะสรุปประเด็นสำคัญในเวทีดีเบตนัดแรกในค่ำคืนวันอังคารที่29กันยายนตามเวลาสหรัฐค่ะซึ่งตรงกับช่วงเช้าวันพุธตามเวลาประเทศไทยพร้อมทั้งมุมมองของคนไทยในอเมริกาต่อการเลือกตั้งสหรัฐด้วยค่ะดิฉันนิธิการกำลังวันวิวเอภาคภาษาไทยรายงานจากเมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอค่ะ